What the fella said. In Italy, for 30 years under the Borgias, they had warfare, terror, murder, and bloodshed, but they produced Michelangelo, Leonardo da Vinci, and the Renaissance. In Switzerland, they had brotherly love. They had 500 years of democracy and peace. And what did that produce? The cuckoo clock.
Ovo je najpoznatiji treći čovjek, Orson Welles kao Harry Lime, koji svojem prijatelju, Hollyu Martinsu, koje glumi Joseph Cotton, u posljeratnom Beču govori kako je Italija pod vladavinom obitelji Borgia imala ratove, ubojstva i krvoprolića, ali je dala i Michelangela, Leonarda da Vinci i renesansu. A Švicarska je za 500 godina bratske ljubavi, mira i demokracije uspjela proizvesti sat s kukavicom. Za tog trećeg čovjeka zaslužni su romanopisac Graham Greene, koji je na temelju novele Treći čovjek napisao scenarij za taj film, i režiser Carol Reed, kojega je 1949. režirao. Pojam treći čovjek ušao je u svijet špijunaže. Kada su 1951. godine Guy Burgess i Donald McLean, sovjetski špijuni ukopani duboko u britanski establishment, uspjeli pobjeći u Sovjetski savez, počelo se nagađati tko je treći čovjek u sovjetskoj špijunskoj mreži u Velikoj Britaniji. Pokazalo se da je to Kim Philby, inače prijatelj Grahama Greena. Povjesničar Robert Farkaik smatra da je Graham Greene i stvorio lik Harrya Lima po svom prijatelju Philbyu, za kojeg je sumnjao da je sovjetski špijun i nakon Burgessa i McLeana treći čovjek sovjetske špijunske mreže u Velikoj Britaniji. Ali svijet filozofije ima svog trećeg čovjeka. On nije špijun, ali je dosta nezgodna figura.
Jer prema dokazima po znanostima postojaće oblici svih onih stvari o kojima postoje znanosti, a prema dokazu o jednome iznad mnogih postojaće i oblici mjekova, i prema dokazu da se misli i onome što je propalo i oblici propalih stvari, jer postoji nekakva predodžba o tima. I dalje, neki od točnih dokaza dovode do ideja odnosa o kojima kažemo da nisu rod po sebi, a drugi pak uvode i trećeg čovjeka.
Čuli ste ulomak iz Aristotelove metafizike, u kojem on raspravlja o Platonovim idejama. Tu Aristotel prvi puta u filozofiju uvodi argument trećeg čovjeka. Zašto to Aristotel radi? Kakav je to filozofski treći čovjek? To su teme današnje Okamove britve. Naš je sugovornik dr. Filip Grgić sa Zagrebačkog instituta za filozofiju. Kefal iz Klazomene, grčkog grada u Maloj Aziji, dolazi u Atenu. Namjera mu je od Antifona, polubrata Platonove braće Adimanta i Glaukona, čuti razgovor koji su vodili Sokrat, Parmenid, Parmenidov učenik Zenon i Aristotel. Već na početku počinju problemi s ovim dijalogom. Aristotel nije onaj Platonov učenik koji je napisao Metafiziku i niz drugih ključnih filozofskih dijela. To je Aristotel koji će biti član 30-orice tirana koji su u Ateni trebali zatrti demokraciju. Sokrat i Parmenid se gotovo nikada nisu sreli, a kamoli razgovarali u filozofiji. Enciklopedija Britanika navodi da je Parmenid iz Elee možda rođen oko 515. godine prije naše ere. Sokrat je pak rođen oko 470. Već na početku Parmenida saznajemo da Antifon zapravo nije čuo što su Sokrat i elejski filozofi razgovarali, nego je to čuo iz druge ruke, od Pitodora. Kako bilo, Antifon, kojeg su Kefali njegovo društvo zatekli kako daje kovaču popraviti neke žvale, počne im pričati što su navodno Sokrat, Aristotel, Parmenid i Zenon razgovarali. Već je na početku ovaj razgovor Parmenida i Sokrata.
Mislim da ti zbog nečega ovakvog pomišljaš da je svaka pojedina ideja jedna. Kad god ti se čini da postoji mnogo nečega velikog, po svojoj prilici ti, kad sve skupa sagledaš, izgleda da postoji neka jedna i ista ideja, odakle držiš da postoji jedno ono veliko. Istinu govoriš, reče. A što, samo ono veliko i ona druga velika, ako na isti način svojom dušom sve sagledaš, neće li se iznova pojaviti neko jedno veliko po kojem je nužno da se sva ta pokazuju kao velika? Izgleda. Pojavit će se dakle druga ideja veličine koja je preko i veličine samo i onog što u njoj sudjeluju, a nad svima njima opet druga po kojoj će sva ta biti velika. Te ti očito više neće svaka pojedina ideja biti jedno, nego će ideje biti množinom bezgranične. Ali Parmenide, reče Sokrat, da nije svaka pojedina od tih ideja misao, da joj ne priliči igdje drugdje postati nego u dušama. Tako bi naime svaka pojednina bila jedno i ne bi više trpila ono što se zapravo govorilo. Što dakle? Svaka pojednina, reče, od tih misli je jedna, a misao je ničega. Ali to je nemoguće, reče.
Ovo je prvi put da se pojavljuje ono što će se nazvati argument trećeg čovjeka. Već je i Platon bio svjestan da u njegovom nauku o idejama postoji problem. Na to ga upozorava Parmenid u fiktivnom razgovoru sa Sokratom. Platonov učenik Aristotel u svom dijelu Metafizika uvešće u povijest filozofije argument trećeg čovjeka. Danas u Okamovoj britvi govorit ćemo o tom filozofskom trećem čovjeku. Naš je sugovornik dr. Filip Grlić.
Da krenemo ovu priču o filozofskom trećem čovjeku. S razlogom zašto imamo tog trećeg čovjeka, naravno riječ je o Platonovoj ideji. Pa da odmah prvo kažemo što je zapravo Platonova ideja prije nego što krenemo na trećeg čovjeka kao argument protiv te ideje. Što je on?
To mi je jedan veliki problem. Zato što mi danas govorimo o Platonovoj teoriji ideja. Pretpostavljamo da je Platon iznio nekakvu metafizičku teoriju koja se zove teorija, koju mi možemo nazvati teorija ideja, koja ima svoju argumentaciju, koja ima svoje glavne teze, koja ima svoje premise i koja je kao teorija sposobna objasniti ono što bi kao teorija trebala objasniti. Problem je u tome što kod Platona nečeg takvog nema. Platon u različitim svojim dijalozima govori različite stvari o idejama, ovisno iz kojeg kuta ih namjerava rasvijetliti, ovisno o tome koje su mu potrebe, koja je svrha rasprave, koji je kontekst. Tako da je ono što mi zovemo teorija ideja zapravo, recimo to tako, racionalna rekonstrukcija različitih stvari koje Platon u različitim dijalozima govori o nečemu što onda mi prevodimo kao ideja. Ono što je relevantno za trećeg čovjeka jest, uvjetno govoreći, teorija ideja sagledana iz jednog posebnog aspekta, a to je pretpostavka da postoji nešto, odnosno da mora postojati nešto što objašnjava zašto pojedinačne stvari koje nas okružuju imaju svojstva. Odnosno, što to znači da stvari koje nas okružuju imaju svojstva i što to znači da stvari koje nas okružuju dijele svojstva, imaju zajednička svojstva. Sve stvari koje zovemo velike, očito dijele jedno svojstvo, naime svojstvo biti velik, kao što svi ljudi dijele svojstvo biti čovjek i tako dalje. Čim postavimo problem na taj način, već smo unijeli u Platona nešto čega kod njega nema, naime svojstvo. Platon ne govori o svojstvima. Platon ne razlikuje zapravo stvari i svojstva. To je prvi pokušao učiniti Aristotel na dosta kompliciran način, ali to je način na koji mi pokušavamo rekonstruirati Platonovu zamisao, dakle da postoji nešto što objašnjava kako to da stvari imaju, da stvari dijele zajednička svojstva. Dakle, ako imamo Ivicu, Pericu i Marka koji su veliki, onda oni dijele svojstvo biti velik, dakle oni dijele nešto jedno, dakle postoji neko jedno nad mnogim. To je opet Aristotelov izraz. Postoji neko jedno nad mnogim koje objašnjava zašto te mnoge stvari su takve kakve jesu, zašto imaju to svojstvo i zašto ih zovemo velikima, ljudima, pametnima, glupima i tako dalje. Teorija ideja je pokušaj da se objasni, dakle gledana iz tog kuta, da se objasni što je to zahvaljujući čemu pojedinačne stvari imaju svojstva kakva imaju i prema toj teoriji, uvjetno govoreći, to svojstvo koje oni dijele trebamo shvatiti kao nešto što je samo po sebi, što postoji neovisno o njima i što, i to je sad, ja bih rekao, ključan korak u cijeloj priči, što ne samo objašnjava, nego jezik je kauzalan, što uzrokuje da pojedinačne stvari jesu takve kakve jesu. To je okosnica onog dijela teorije, ideja, teorije, velim, koju mi danas iz naših filozofskih interesa i s jedne strane, s druge strane, pokušaja da razumijemo o čemu govori Platon, to je okosnica onoga što je relevantno u priči o trećem čovjeku.
Sada krenemo na sami argument trećeg čovjeka, zapravo na Aristotelov argument, kasnije ćemo doći i do Aleksandrovih iz Afrodizijade, ali uglavnom, prva knjiga Metafizike, citat kaže, i dalje neki od točnih dokaza dovode do ideja odnosa o kojima kažemo da nisu rod po sebi, a drugi uvode i trećeg čovjeka. To je prevod Tomislava Ladana. Kako Aristotel dolazi do tog pojma trećeg čovjeka?
Pa polazi prije svega tako što dobro poznaje Platonov dijalog Parmenid. I ono što Aristotel razumije pod problemom trećeg čovjeka je zapravo njegova adaptacija problema koji je iznio sam Platon. Riječ je o dijalogu Parmenid. U dijalogu Parmenid nalazimo, to je jedan iznimno kompliciran dijalog, gledano što se tiče njegove literarne forme, vjerojatno najkompliciraniji, tehnički je sigurno među 2-3 najzahtjevnija Platonova dijaloga, no uglavnom u tom dijalogu, između ostaloga, Sokrat iznosi nekakve glavne principe te teorije ideja, a Parmenid s kojim Sokrat razgovara, iako je nemoguće da on dvojica razgovaraju, Platon je zamislio scenu u kojoj Parmenid ima 65 godina, a Sokrat oko 16, Sokrat iznosi teoriju ideja, Parmenid iznosi prigovore koji se nekako nameću zbog Sokratove brzopletosti, zbog toga što je on mlad, što nije dovoljno domislio. Jedan od prigovora, jedan od problema teorije ideja koje Parmenid iznosi u tom dijalogu, ima ih 5 ili 6, ovisno kako se gleda, jest ono što je Aristotela i kasnije filozofe inspiriralo na tu priču o trećem čovjeku. Prigovor je zapravo, na prvu gledajući, jednostavan. Postoji mnoštvo pojedinačnih stvari, postoji nešto što sve te stvari dijele. Dakle, to je nekakav princip, postoji neko jedno nad mnogima. Postoji još dva principa koje Sokrat brani u tom dijalogu. Jedan princip je princip samopredikacije. Naime, ideja je sama ono što ona jest, da vam kažem. Drugim riječima, F je F. Ideja velikoga je velika, ideja čovjeka je čovjek, ideja pravednost je pravedna, ljepota je ljepota, ideja samopredikacije. Drugo načelo kojim se Sokrat tamo koristi, to je načelo identiteta. Naime, ako pojedinačnim stvarima predicirate tu ideju ili to svojstvo, onda ta ideja ili to svojstvo mora biti različita od tih stvari kojima se predicira. I sad smjer razmišljanja koje nudi tamo Parmenid je zapravo veoma jednostavan. Ako imate x, y i z koji su veliki, onda dakle, postoji neka ideja velikoga. Dobro, prema samopredikaciji ideja velikoga je velika. Tako da sad imate 4 stvari koje su velike. X, Y, Z, ideju velikoga. Prema načelu neidentiteta, X, Y, Z i ideja velikoga ne mogu biti veliki tako da se sama ideja velikoga njima predicira. Se ona ne može predicirati ničemu što je veliko. Dakle, mora postati još jedna ideja iznad ideje velikoga. Tako da sad imamo skup od 5 stvari. X, Y, Z, ideju velikoga i tu dodatnu ideju velikoga. Opet dobivamo isti skup. I opet zbog istih principa moramo uvesti 6. I tako idemo u beskonačnost. Ideju velikoga zamijenite idejom čovjeka. Platon govori o ideji velikoga, Aristotel govori o ideji čovjeka. Pored pojedinačnih velikih stvari ili pored pojedinačnih ljudi zamislite ideju čovjeka. I onda morate zamisliti još jednu ideju čovjeka, dakle trećeg čovjeka, pored pojedinačnih stvari i ideje čovjeka, ali morate zamisliti 5. i 6. i tako idete u beskonačnost. Što je problem s tim? Pa problem je s tim u tome što su ideje trebale objasniti kako to da su stvari velike? A sad, ako niz ideja ide u beskonačnost, onda nemamo objašnjenje. Nije jasno je li to prigovor. To je Aristotelova opet ideja. Aristotelova ideja je da ako imate beskonačni niz, onda nemate objašnjenje. Samo po sebi to nije jasno. To ovisi o određenoj epistemologiji koju zastupate. Ako imate niz koji od A1, A2, A3 ide u beskonačnost, to ne znači da u tom nizu ne možete kazati da A2 objašnjava A1. Aristotel pretpostavlja. Dakle, to je sporno je li taj beskonačni regres ideja problematičan. Drugi problem koji je u Parmenidu detektiran je taj da je pretpostavljeno u teoriji ideja da svaka stvar ima samo jednu ideju. Ovako ispada da svaku stvar ima beskonačno mnogo ideja. I to je problem. Iz tog problema je nastao problem trećeg čovjeka. E sad, Aristotel vidi taj problem trećeg čovjeka, njega ne zanima toliko tehnički, logički detalj. Jer ova priča koju sam ispričao s tim argumentom, ona je i logički i metafizički dosta prijeporna. Aristotela zanima načelni problem. A načelni problem se sastoji u ovom. Ako mi možemo napraviti skup koji se sastoji od x, y, z i ideje velikoga, ili Perice, Ivice, Marice i ideje čovjeka, onda, veli Aristotel, to znači da mi ideje, to jest Platon, tretiramo kao pojedinačne stvari. Jer su dijelovi skupa koje čine pojedinačne stvari. A ako su ideje pojedinačnog stvari, onda očito imamo problem trećeg čovjeka. S druge strane, ideje moramo tretirati kao univerzalije, kao univerzalne stvari, što je Aristotelova vlastita zamisao. Dakle, ako vi predicirate čovjek Ivici, Perici i Marici, vi imate jednu zajedničku stvar, ne jednu odvojenu, nego jednu zajedničku univerzalnu stvar. Dakle, možda je Platon trebao postulirati ideje kao univerzalne stvari, a ne kao pojedinačne. Međutim, veli Aristotel, dobro, ako ih je postulirao kao univerzalne stvari, onda nemamo trećeg čovjeka, ali imamo drugi problem. Imamo problem u tome što univerzalne stvari su samo svojstva, a Platon želi da ideje budu temeljna vrsta stvari, osnovna vrsta stvari, ili ono što Aristotel zove usije. Dakle, stvari u smislu najvažnijih, ključnih, temeljnih vrsta stvari. Univerzalije ne mogu biti temeljne vrste stvari. Dakle, ili imate problem trećeg čovjeka, ili morate priznat da ideje su univerzalne, ali da nisu temeljna vrsta stvari, odnosno da uopće nisu stvari. Univerzalije odgovaraju na pitanje kakvo je što, ne na pitanje što je nešto. Samo pojedinačne stvari odgovaraju na pitanje što je nešto. Dakle, Platon ima tu dilemu, iz koje, prema Aristotelovom mišljenju, se on nije uspio iskobeljati. Stvar je u tome da se Aristotelova teorija usije, substancije, njegova ontologija, zapravo može u krajnjoj liniji shvatiti kao pokušaj da on odgovori na taj problem. Jer i on je svjestan tog problema i zato Aristotel na drugi način pokušava riješiti taj problem u kojem će zadržati i pojedinačnost i univerzalnost, tako da pojedinačnost bude fundamentalna, a univerzalnost da nam jamči eksplanatornu snagu. Jer vi ne možete nešto objasniti, a da nemate nešto univerzalno. Vi ne možete nešto znati, jer predmet znanja je nešto univerzalno. Zapravo, on još na nekoliko mjesta spominje problem trećeg čovjeka i u spisu o sofističkim opovrgavanjima zapravo tvrdi da se u pozadini tog problema radi o jednoj kategorijalnoj pogrešci. Aristotelov, da tako kažem, pojam kategorijalne pogreške, on ga ne naziva baš tako, ali svodi se na to, je ono što zapravo odgovara onom što se kasnije od Ryla i 50. godina zvalo danas u filozofiji kategorijalna pogreška, a to je kada nešto što spada u jednu kategoriju tretirate kao da spada u drugu kategoriju. U ovom slučaju, kada nešto što je u svojoj osnovi univerzalno, a to je predikat biti čovjek, biti velik, tretirate kao pojedinačnost. To je izvor trećeg čovjeka.
Sad da krenemo dalje u to hrvanje sa trećim čovjekom, ali očigledno je riječ o hrvanju, prije svega sa Platonovim idejama, a onda i sa opovrgavanjem tih ideja, sa Aleksandrovim argumentima. Dakle, Aleksandar piše komentare na metafiziku i onda iznosi još 4 dodatna argumenta o trećem čovjeku. Ja ću citirati u vašoj knjizi o temama iz Aristotela, baš u članku o trećem čovjeku, zapravo opet jedan sjajan citat: ako kažemo da čovjek hoda, onda ne kažemo ni da hoda čovjek kao ideja, jer je ona nepokretna, na niti da hoda neki pojedinačni čovjek, dakle kažemo da neki treći čovjek hoda mimo njih. I opet kao da počinješ dodatna zbrka. Zašto Aleksandru trebaju 4 argumenta u komentaru na Aristotelovu metafiziku?
Stvar je u tome da je izraz treći čovjek postao nekako uobičajeno u Aristotelovo doba. Ja ne znam je li ga Aristotel izmislio, vjerojatno nije. Aristotel kad kaže treći čovjek, onda piše kao da svi znaju što je to. A zapravo misle na, vjerojatno misle na onaj Parmenidov prigovor koji sam iznio, dakle u dijalogu Parmenid. Aleksandar u komentaru iznosi nešto što se smatra izvatkom iz Aristotelova spisa o idejama, koji nije sačuvan. Teško je reći da li Aleksandar citira Aristotela ili ga parafrazira iz tog spisa o idejama, ne znam, ali nije ni važno, i iznosi tamo 4 argumenta trećeg čovjeka. 2 od tih argumenata su zapravo vrlo slična onome s čim sam počeo, dakle vrlo slična strukturi argumentacije u Platonovu Parmenidu. Dakle, imamo 3 načela. Postoji jedno nad mnoštvom, postoji načelo neidentiteta, postoji načelo semopredikacije i ta 3 načela slijedi da je niz ideja beskonačan. Takvu vrstu razmišljanja nalazimo u 2 od tih 4 argumenta koje nudi Aleksandar. Pored ta 2 nalazimo još 2 argumenta koja su zanimljiva zato što potvrđuju da je problem bio tretiran onako kako ga je shvaćao otprilike Aristotel. I za jedan od tih argumenata kaže se da je sofistički, što bi trebalo sugerirati da ga ne treba shvatiti naročito ozbiljno, da je riječ više manje o logičkoj akrobaciji. Ako kažemo čovjek hoda, onda pitamo tko je to. Dakle, ideja čovjeka ne hoda. Dakle, to nije ideja čovjeka. ako kažem čovjek hoda, onda ne mislim na pojedinačnog čovjeka, jer ja ne znam tko hoda kad kažem čovjek hoda. Dakle, mora da postoji neki treći čovjek koji hoda. To izgleda kao parodija. Međutim, postoji još jedan argument koji je ozbiljniji, koji otprilike ide ovako. Recimo da čovjek postoji sudjelovanjem u ideji čovjeka. To je teza teorije, takozvane teorije ideja. Koji je to čovjek koji postoji sudjelovanjem u idejama? Pa prvo, to nije ideja čovjeka. Ona ne postoji sudjelovanjem u idejama. Drugo, to nisam ja, jer očito je da ja ne postojim sudjelovanjem u idejama. Jel? Kad pogledamo pojedinačnog čovjeka, ne bismo kazali da postoji sudjelovanjem u idejama. Dakle, mora da postoji neki treći čovjek koji postoji sudjelovanjem u idejama. Zašto je to važno? Velim, sličan je ovom argumentu s hodanjem, ali zašto to nije samo logička akrobacija? Zato što je detektiran pravi problem, a to je što je referencija općih izraza kao što je čovjek? Na što ti izrazi referiraju? Prema platonovskoj koncepciji, ti izrazi moraju referirati na neki odvojeni, neovisni, samostalni entitet koji zovemo ideja. Prema aristotelovskoj koncepciji, koja je već teža, to su značenje, to su referencije predikata koje su zajedničke, ali koje nisu odvojene, nego su nekako inheriraju, nekako su u stvarima. Problem je međutim u tome što je Platon sam svjestan tog problema i vidimo ga u dijalogu Fedon. U dijalogu Fedon Platon ne razlikuje samo pojedinačne stvari i ideje. Platon razlikuje tri vrste stvari. Jedno su pojedinačne stvari. Drugo su svojstva pojedinačnih stvari koja nisu odvojena, nego su propadljiva zajedno s njima. Recimo, uzmete svojstvo biti jednak. Možemo kazati dvije iste čaše, dvije jednake čaše, dva jednaka štapa, dva jednaka automobila. Svojstvo biti jednak kojim pripada je očito propadljivo, jer ako ja te čaše razbijem, onda one više nisu jednake. To svojstvo je propadljivo. I treće je ideja jednakost, ideja jednakoga. Dakle, imamo tri razine. Ako pretpostavimo tri razine pojedinačnih stvari, svojstava koje su propadljiva i svojstava koja su nepropadljiva, onda zapravo nemamo problem trećeg čovjeka. Ali imamo problema što onda s idejama. Čemu bi nam u tom slučaju mogle služiti ideje, osim kao nekakva klasifikacijska, ne znam koja druga oznaka. Uzmite analogan primjer. Jel? Imate zlato. Sad, imate vjenčani prsten koji je zlatan. Imate atom zlata. I imate zlato kao apstraktni kemijski element u tablici. I sad ako vi pitate po čemu je vjenčani prsten zlatan, onda vam ova zadnja instanca apstraktnog kemijskog elementa ne treba. Vjenčani prsten vam je zlatan zbog toga što ima taj broj atoma zlata u sebi. Ovaj apstraktni pojam više nema kauzalnu ulogu koju ima u teoriji ideja, nego ima samo jednu klasifikacijsku, recimo to tako. Dakle, ako zakomplicirate stvari, onda dobivate, recimo to tako, problem zato što vam sami odvojeni entiteti kao što su ideje više nisu potrebni za nekakve eksplanatorne ili koje već svrhe. Tu je ovoga problem. Pitanje je koliko su ti argumenti koje navodi Aleksandar inspirirani Aristotelom. Ne znam, to je stvar interpretacije teksta. Ja sam pokušao u knjizi pokazati da jesu i da se ova dva glavna argumenta koji su varijacije Parmenidovih zapravo svode na ovu osnovnu kategorijalnu pogrešku. A to je, treći čovjek pretpostavlja da su ideje pojedinačnosti. Još samo da dodam, sve je to Aristotelova interpretacija Platona. Jer pojedinačnosti i univerzalije, predmeti i svojstva, to su ontološki pojmovi koje je Aristotel pokušao formulirati. Kod Platona takvih razlika zapravo nema. Možemo ih učitavati da si olakšamo razumijevanje argumenta, ali zapravo ih nećemo naći.
Spomenuli ste već nekoliko puta pojam univerzalija. Vi tvrdite, Aleksandrovi argumenti zapravo su takvi da Platonovci brkaju univerzalije i pojedinačnosti. Da kažemo onda, što bi te univerzalije trebale biti?
Tradicionalno, ovo se u povijesti filozofije kaže, Platon je univerzalije odvojio. On je osamostalio. Dakle, univerzalije su za Platona osamostaljeni predikati. Opet, Platon nema pojam univerzalije, ali kad već to prevedemo u jezik univerzalije, onda bismo kazali da su to osamostaljeni predikati. Uzmete lijepo, veliko, čovjek i tako dalje. Univerzalija je taj predikat koji je osamostaljen. Osamostaljen u tom smislu da to nije onaj predikat, koji je ono svojstvo koje je u stvarima, kao što su atomi zlata u zlatu, nego koji je odvojen poput apstraktnog zlata, kemijskog elementa. S druge strane bi bilo aristotelovsko. klasično shvaćanje po kojem su univerzalije zajednički predikati ili zajednička svojstva koja međutim nisu odvojena, nego su na neki način u stvarima. To je osnovna razlika. Dakle, čovjek je univerzalija prema Aristotelu, ali nije odvojen od pojedinačnih ljudi. Čovjek je univerzalija za Platona, ali je odvojen od pojedinačnih ljudi. Onda se postavlja niz dosta dubokih pitanja, a glavno je pitanje što to znači biti u. U kojem smislu su u? Da bi to pitanje riješio, Aristotel je uveo hilemorfizam, dakle razlikovanje materije i forme. Forme shvatio u jednom dijelu kao neki način kao univerzalije koje su individuirane pojedinačnim stvarima i da tako kažem zapleo se u jednu ontologiju koju je vrlo teško, ja bih rekao, objasniti što to znači da su u. Možemo ih shvatiti onda jednostavno u negativnom smislu, tako da kažemo da aristotelovske univerzalije nisu odvojene, ali su svejedno univerzalije. To je bit spora. Jesu li osamostaljene ili nisu? Aristotelov je izraz odvojene.
U članku o Aristotelu enciklopediji Britanici nalazi se tvrdnja da iako u Aristotelovom sistemu ima mjesta za ideje, to nisu Platonove ideje. Zašto su, nakon sve ove zbrke koje smo sad prošli sa pojmom ideja, zašto Aristotel ima potrebu za pojmom ideja drugačijim od Platonovog, ali čemu? Iz svega ovoga što vi govorite, jasno je da s tim pojmom ne može se izaći tako lako na kraj.
Aristotel ima forme, forma je eidos, isto ono što je za Platona bila ideja, samo mi to kod Aristotela nećemo prevesti ideja. Prevest ćemo forma ili oblik, ali onda Platonova je da nećemo prevesti oblik i tu dolazi do problema koji po mom mišljenju nisu tako važni. Forme mu trebaju zbog niza razloga. Jedan glavni razlog je epistemološki, a to je da biste znali bit nečega, da biste znali što je nešto, vi zapravo morate znati formu. Da biste znali što je čovjek, vi morate znati formu čovjeka. Da biste znali što je dio čovjeka, vi morate znati što je forma. Znanje se ne može bazirati na pojedinačnostima. Zato nam trebaju forme. Što više, zato nam trebaju forme kao funkcionalno shvaćanje entiteti. Dakle, forma čovjeka je jedan specifičan način organizacije njegova tijela, zahvaljujući kojem čovjek obavlja određene funkcije. Dakle, da biste znali što je čovjek ili što je pojedini dio čovjeka, vi morate znati što taj dio radi, što taj dio obavlja. To sve spada u formu, to je formalni element u čovjeku, za razliku od gradivnog, materijalnog, koji je dio pojedinačnosti. Dakle, forme mu treba u epistemološkom smislu. U dodatnom epistemološkom smislu forme su mu potrebe zato da bismo mogli imati znanstveno znanje. Jer znanstveno znanje bazira se na univerzalnim odnosima, dakle na odnosima koje vrijede za sve, jel? A ne za pojedinačnosti. Bez forma nema znanstvenog znanja, odnosno nema znanosti, jer znanosti nisu o pojedinačnostima. I tu onda Aristotel na kraju se suočava s istim problemom koji je detektirao kod Platona. Naime, forme su eksplanatorno potrebne, nemamo znanosti bez njih. Ali forme se čine univerzalnima. Svi ljudi dijele istu formu, svi bubrezi dijele istu formu. Sve ptice dijele istu formu, recimo to tako. Dakle, forme su univerzalne. A ako su univerzalne, onda one nisu usije, one nisu supstancije, one nisu temeljna vrsta stvari. One nisu odgovor na pitanje što je nešto, nego kako je nešto. Dakle, imamo istu napetost između ontoloških zahtjeva za pojedinačnošću i epistemoloških zahtjeva za univerzalnošću. Što s tim učiniti? Pa jedan od Aristotelovih pokušaja jest taj da forme shvati kao pojedinačne, a da izbjegne treći čovjek. Drugi je način, drugi pokušaj se sastoji u tome da forme shvati kao uzroke. Dakle, forme su uzroci zbog kojih su stvari takve hilomorfičke složevine kakve jesu. Dakle, zato što čovjek ima takvu i takvu formu, on je takav i takav, dakle, forme su uzroci. Ali na kraju se vratio na isti problem. Jesu li forme univerzalne ili pojedinačne? I Aristotel u metafizici, u središnjoj knjizi metafizike, knjiga Zeta, nudi argumente, prilog tome da bi forme bile individualne, koji su se kasnije u povijesti filozofije također javili kod Leibnica, ovoga o tome da su forme individualne, ali problem je zapravo isti kao i kod Platona.
Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskog radija. Tekst je čitala Rosanda Tometić. Emisiju snimio Lučano Straga. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.